ny fiafarany izao tontolo izao. Tsy vaovao amin'ny sofiny io loha hevitra io. Atr'izay atr'izay no efa nampikorotana ny sain'ny olona ny tahotra hoe anjavona tanteraka ny voary manontolo. Efa hatrany amin'ny taona arivo ony ireo firenena tandrefana no niaina izany tahotra vokatry ny finoanompony izany. Orooro moa izany tamin'ilay vanim-potoana voatondry hoe andro farany. Raha nimbavaka feny fatahorana no araroatin'ireo mpanambaka tamin'izany fotoana izany. Lasa nefa ny taona arivo, nitony teo aloha ihany ny zavatra rehetra, ny sinda ny tahotra, dia niverina ny aina tony teo aloha indray ny rehetra. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia niely fatratra ny karazana faminaniana ohatran'io. Nandritra ny fotoana vitsivitsy izy ireny dia nampiororo ny sasany ary natao ny hafa fimehezana. Velona ihany ny olona mahita ireo zava-baovao isan-karazany sy ny firoborobon'ny siansa. Misy manontany tena hoe hohain'olombelona mpamosavy tsy mafeny herinodiny ve ny janona alohany hitrangany loza aminatambo mety ho vokatry ny ataony? Loza mety midika ho fiafaran'izao tontolo misy antsika izao na farafahakeliny, fiafaran'ny fiainana rehetra eto amin'ity planeta tany ity. Raha oviana izany fiafaran'izao tontolo izao izany. Ny baiboly rery ihany no afaka milaza amintsika momba izany. Tsy manondro datin'andro ny baiboly ary tsy azo anorenana faminaniana daladala, tsy mitombona. Milaza kosa nefa izy fa isy ny andro mbahory, ny andro farany, ny ora farany, mba hampiararina ny toetra ny olona ny aoriana. Na dia amin'ireo olona mitonteno kristianina aza dia maro ireo manao tsinitsina ny fahasoavana manohitra an'Andriamanitra ary mitsipaka ny fanambarana nataony momba an'i Jesosy Kristy, ilay zanany nomeny ho famonjena izao tontolo izao. Efa ratsy izy ireo ary mbola hiaratsy hatrany hoy ny soratra masina ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tsy mihatsara velively ny zanak'olombelona fa vao maika aza mitombo ny faharatsiana ary afara amin'ny famaizana tsy azo ivalozana. Fomba manao ahoana no hiafarany izao tontolo izao? Ny baiboly ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia manambara amin'ny sary teny ireo fitsarana mampifaraontsana andimby izao vanim-potoana ankehitriny izao, vanim-potoana anehoan'Andriamanitra faharibo. Angorooro ny fanahin'ny olona, hiteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy, hiteny ratsy an'ilay Andriamanitra tsy nitsahatra ny antso azy ireo hatramin'ny farany bebaka mba tsy ho tratra ny fahoriana tsy hanapahataperany. Eny, aseho ny tenin'Andriamanitra amina sary manaitra ny saina ny ambangovangon'ny zavatra iseho. Ray amin'ireny ilay voarakitra ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahafitoka hatramin'ny fahafolo hoe: fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azonony izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Fa maharo-po aminareo izy ny tompo ka tsy tia no isy ho very fa mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka mpangalatra ny andro ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa nyfirimirimoana mafy ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Arak'izany ny baiboly dia mampafantatra sy manatitra fa ho levona tapoka amina afo mijoalajoala tsy misy to azy izao tontolo fantatsika izao. Ary ao aorianan'izany ilay fitsarana farany voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ho avy mampivarahontsana izany ho avy miatso antsika atsiary fa mielona ihany ny fiainana eto tany. Ho avy manentana antsika ihany koa hiavana amin'Andriamanitra, mialoha ilay fotoana anehoany ny fahatezerany. Izany fahatezerany mirehatra izany no andimby ilay toa tsy firarahan'ny ratsy sy ny fijaliana ary ny tsirariny. Fa mandra-patonga an'izay aloha Andriamanitra dia mbola tsy mitsahatra ny mitaona ny olona iverina aminy mba ho afa mandositra io fahatezerana ho avy io. Tao amin'Andriamanitra ny olona andray ny famelan-keloka atolony ary antsony koa hisitraka ny fiadanany. Efa tongotra tsy arak'izay heverantsika azy ny ora eo amin'ny famantaranandro ny tantara. Amin'izao vanim-potoana manokana iainantsika izao dia tsy mitsahatra Satana mamely sy mamitaka mponina eto an-tany mba hitarika azy ho amin'ny fahaverezana. Fa amin'izao vanim-potoana izao koa Andriamanitra izay mahalala ny ho avy sy ny fiafaran'ny zavatra rehetra dia tsy mitsahatra ny mampatsiaro amin'ny alalan'ny teniny fa izao fotoana ankehitriny izao no andro famonjena. Antso ataon'Andriamanitra aminao. Andriamanitra tenany mihitsy no naneho ny famonjena lehibe ny tanterahany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Natolo ny osorona ho antsika Jesosy Kristy. Efa nahatra tamin'io zanany io ny famaizana tokony niatra tamintsika tsirairay. Nanolotra ny tenan'i Jesosy Kristy mba ho fanavotana antsika. Hoy ny Kolosiana toko voalohany andininy faharoapolo hoe ny rany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Natao anao koa io famonjen'Andriamanitra io raha toy ianao mandositra ilay fahatezerana ho avy. Ny any tokony ataonao mba handosirana io fahatezerana io dia izao: mino ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanaka lahatokan'Andriamanitra, maty noho ny fahotantsika ary nitsangana velona ho fanamarinana antsika. Zavatra tena misy ny elo nefa tsy mitady izay ampitahorana anao tsy akory izahay, satria tsy ny fahatahorana ny elo no tokony hitarika anao amin'ny fiainana mandrakizay fa ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary ny Hebreo toko faharoa ny andinin'ny fahatelo dia manontany hoe ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.